Háttvirtur þingmaður Illugi Gunnarsson svarar andsvari öðru sinni.
Virðulegi forseti. Nú er það svo að baki þessara frumvarpa sem við höfum verið að ræða hér, eða þessa gjaldtökufrumvarps annars vegar og eins líka þessum bíður sem snýr að stjórn fiskveiðanna, liggur sú hugsun að sé að ræða einhvers konar þjóðareign. Og gjaldtakan hefur verið byggð á þeirri hugsun. Þá er nú svo, virðulegi forseti, að það kann að vera svolítið erfitt að komast að þeirri niðurstöðu, jafnvel þó svo ágætt sé eins og háttvirtur þingmaður Jón Bjarnason hefur komist að það sé nauðsynlegt að arðurinn verði skilin eftir að gjaldið verið fært til sjávarbyggðanna, að þá getur vel verið að menn spurji á grundvelli þess að sé að ræða einhvers svona þjóðareign, sameign þjóðarinnar, þeir sem búa fjarri sjávarsíðunum, eins og segja til dæmis íbúar Hveragerðis eða þeir sem búa Selfossi, þeir hljóta að spurja sig, bitu, eigum við ekki að eiga einhvers konar hlutdeild í þessum arði? Er það eðlilegt að aðrir íbúar, þeir sem að ekki eru að starfa í sjávarútveginn búa þó við sjávarsíðuna, eiga þeir að fá í sinn hlut þetta gjald, en ekki við hinn sem að bara búum ekki í sjávarsíðuna og tökum ekki þátt í sjávarútveginn? Menn geta ekki bæði sleppt og haldið. Það er ekki bæði hægt að halda því fram að hér sem að ræða þjóðareign og byggt gjaldtökun á þeirri hugsun, en leið sagt síðan en svo að beina gjaldtökun bara einhver ákveðna áttir. Annaðhvort verða menn að hafa þjóðareign sem ég er enda að líta á sem sé ríkiseign og þá verður gjaldið að dreifast jafnt eða menn ætla sér að leggja þetta sem á sem almenna skatt og þá á þeirri grundvöll að það sé ekki ræða þjóðareign og þannig beina síðan skattinum eftir þeim leiðum sem við höfum hér á þinginu í ákveðna áttir. Það verður ekki bæði sleppt og haldið í þessu, virðulegi forseti. Ég er þess vegna þeirra skoðunar að það sé rangt, að það sé röng hugsun að ætla sér að efla landsbyggðina með því að taka að leggja á auðlindaskatt. Og ég vísa eins og sumir aðrir háttvirtir þingmenn hafa gert til þeirra skoðana sem hæstvirtur ráðherra Steingrímur J. Sigfússon setti fram hér fyrir nokkru síðan, þar sem hann fór yfir þau meginatriði sem hann setti gegn því að það er sett á auðlindagjald. Og ég, að það var sett fram í einum tíu umræðupunktum, virðulegi forseti, og ég sammála hverjum bara einum einastæður. Þeir voru allir mjög skynsamlegir og ég veit ekki hvað hefur komið fyrir hæstvirtan ráðherra.
Andsvörum er lokið.